რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. ვიწყებთ ყოველდღიურ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ღამის თავისუფლებას. მოვისმინოთ გადაცემის შინაარსი. თბილისის საქალაქო სასამართლო ცენტრალიტის საქმესთან დაკავშირებით დებკერვალიშვილებს გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა.
ეს არის სუფთა სამოქალაქო სამართლებრივი დავის საგანი, ეს არის სახელშეკრულებო ურთიერთობა ორ მხარეს შორის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას გავასაჩივრებთ სააპელაციო ინსტანციაში.
მოისმენთ სიუჟეტს გახშირებული ავტოავარიების მიზეზებსა და გამოსავლის გზებზე.
ავარიების რაოდენობა იზრდება. შარშან მაგალითად წლის განმავლობაში 750 ერთეულით მეტი საგზაო შემთხვევა მოხდა და 500 ერთეულით მეტი ადამიანი დაშავდა.
ასევე გაიგებთ, როგორ მიმდინარეობს გელათის სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაცია.
ამ ეტაპზე განხორციელებული არის ძირითადი სამუშაოები გადახურვის გუმბათზე, ასევე მიმდინარეობს გადახურვის სამუშაოები მკლავებზე და მთლიანად თითქმის დასრულებული არის საპირე ქვების კონსერვაცია.
March 31 სასამართლოს ხდომათა დარბაზში დააკავეს რუსუდან კერვალიშვილი, ცენტრპოინტ ჯგუფის წარმომადგენელი. თბილისის საქალაქო სასამართლო მას და მის დას მაიარჩეულიშვილს თაღლითობისა და თანხების უკანონოდ მითვისების ბრალდებით გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა. საბოლოო სასჯელის სახით და ზომად კი ბრალდებულებს 4-4 წლით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრათ. რუსუდან კერვალიშვილის დაკავება სასამართლო დარბაზში ხმაური მოყვა. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
საქალაქო სასამართლოს მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ მსჯავრდებულებს ბრალადებოდათ თაღლითობა, ანუ წინასწარი შეთანხმებით, მოტყუებით, დიდი ოდენობით სხვისი ნივთის დაუფლება. ასევე დიდი ოდენობით სხვისი ნივთის მართლსაწინააღმდეგო მითვისება და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია. სხდომებზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით სასამართლომ დადასტურებულად მიიჩნია ცენტრპოინტის დამფუძნებლების თაღლითობისა და მითვისების ფაქტები, თუმცა მოსამართლემ რუსუდან კერვალიშვილი და მაიარჩეულიშვილი უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ბრალდების ნაწილში გაამართლა. რუსუდან კერვალიშვილის დაკავებას სასამართლო დარბაზში ხმაური მოყვა. ადვოკატის მარინე ცუცქირიძის განცხადებით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრდება.
კატეგორიულად არ ვეთანხმებით იმას, რომ თაღლითობასთან გვაქვს საქმე. ეს არის სუფთა სამოქალაქო სამართლებრივი დავის საგანი, ეს არის სახელშეკრულებო ურთიერთობა ორ მხარეს შორის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას გავასაჩივრებთ სააპელაციო ინსტანციაში.
აღსანიშნავია, რომ გამოძიება ცენტრპოინტის საქმეზე არაერთი მიმართულებით მიმდინარეობს. საქმეში რამდენიმე დაუსრულებელი სამშენებლო ობიექტი ფიგურირებს. ერთ-ერთი ეპიზოდი ბათუმში არსებულ ობიექტებს უკავშირდება. ცენტრპოინტის დამფუძნებელი მაიარჩეულიშვილი წინასწარ პატიმრობაში უკვე 8 თვეა იმყოფება. 8 თვეა წინასწარ პატიმრობაში რჩება მისი ვაჟი, კომპანიის კიდევ ერთი დამფუძნებელი გუკარჩეულიშვილიც. ისინი გასული წლის 12 ივლისს მას შემდეგ დააკავეს, რაც თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტ ჯგუფისა და მისი ფილიალის ცენტრპოინტ აჭარის წარმომადგენლებს. ნინო დარასელი რუსუდან კერვალიშვილის შვილი ფიქრობს, რომ ცენტრპოინტის წარმომადგენლების დაკავებით კომპანიის მიერ დაზარალებული ადამიანების მდგომარეობა ვერ გამოსწორდება.
არავის ჩვენს ოჯახზე უფრო მეტი ინტერესი, რომ ეს პრობლემა მოგვარებულიყო, ვერ ექნებოდა. უბრალოდ იმიტომ, რომ როცა მოგვარდებოდა დაზარალებულების პრობლემები, მოგვარდებოდა ჩვენი პრობლემებიც. და დღეს მივაღწიეთ რას? 4 წლის წინ უკვე შეჩერებულ მშენებლობებს, ამორტიზებულს აბსოლუტურად, რაც კი აშენებული იყო და დანადგურებულ ოჯახს და ასევე კიდევ უფრო დაზარალებულებს.
როგორც გამოძიების ეტაპზე, ისე საქმის სასამართლოში განხილვისას საქართველოს პროკურატურა ბრალდებულების მხრიდან 6000-მდე დაზარალებულებისათვის მიყენებული ზიანის სრულადანაზღაურების შემთხვევაში გამოხატავდა მზაობას ბრალდებულებთან გაეფორმებინა საპროცესო შეთანხმება პირობით მსჯავრზე. მიუხედავად იმისა, რომ საქმის განხილვა სასამართლოში უკვე 4 წელია მიმდინარეობს, ბრალდებულებს არც ზიანი აუნაზღაურებია და არც ობიექტები დაუსრულებია. 31 მარტს სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ გახდა ცნობილი, რომ პროკურატურა მაიარჩეულიშვილსა და რუსუდან კერვალიშვილს საპროცესო შეთანხმებას კიდევ ერთხელ სთავაზობს. ამის თაობაზე განაცხადა ცენტრპოინტის საქმის პროკურორმა დავით გუმბერიძემ. მისი თქმით, პროკურატურა მზად არის საპროცესო შეთანხმება სააპელაციო სასამართლოში გააფორმონ.
გამოძიების ეტაპზე, შემდგომ საქმის არსებით განხილვის ეტაპზე, ბრალდებულს ხარის მიერ შეთავაზებული იქნა ბრალდებულებთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმება, მხოლოდ ან მხოლოდ იმ პირობით, რომ მათ დაზარალებულებთან შეესრულებინათ აენაზღაურებინათ ზიანი, თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაში მათმა უარი განაცხადა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ 2012 წელს შეისწავლა ცენტრპოინტის რამდენიმე ობიექტზე არსებული მდგომარეობა. პროგრამების მენეჯერის გია გვილავას თქმით, მასალების შესწავლამ აჩვენა, რომ ადგილი ჰქონდა კომპანიის წარმომადგენლების მხრიდან თანხების უკანონოდ მითვისებას და რომ კომპანია ეგრეთ წოდებული პირამიდის სქემით მუშაობდა. გია გვილავა ამბობს, რომ ცენტრპოინტის დამფუძნებელთა დაკავებით დაზარალებულები მყისიერ შედეგს ვერ მიიღებენ. მისი თქმით, კანონმდარღვევმა პასუხი უნდა აგოს, თუმცა ამ შემთხვევაში მთავარია პროკურატურა და სასამართლო ამოვიდეს დაზარალებულთა ინტერესებიდან.
თუ დაუშვებთ იმას, რომ ეს დაწყვეტილება ზემგომიტაციების მიერაც დატოვებული იქნება ძალაში, ანუ სამნაშავოდ იქნებიან ეს ადამიანის ნობილები, მაშინ დაზარალებულებს უკვე შეეძლებათ სამოქალაქო წესით მოითხოვონ კომპენსაცია. ეს შეიძლება იყოს ამხანაგობები, რომლებიც გაჩერებულია და დაზარალდა, ან ინდივიდუალური ბინათმესაკუთრეები, მაგრამ ამ შემთხვევაში საკმაოდ რთული პროცედურებია გასავლელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის ის, რომ პირადი პასუხისმგებლობის შემთხვევაში რამდენად არის შესაძლებელი რეალურად ამ ხალხის მოთხოვნების დაკმაყოფილება იყოფა თუ არა რჩეული შეიძლება ქონება ამ ყველაფერს.
31 მარტს სასამართლოს მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებას ეხმაურება სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი. მისი თქმით, როდესაც საუბარია კომპანიის მიერ დაზარალებული ადამიანების უფლებების დაცვისა და კომპენსაციების მიღებაზე, დაკავება დაპატიმრება გამოსავალი არ არის. მისი თქმით, ამ გადაწყვეტილებით დაზარალებულები კონკრეტულ შეღავათს ვერ მიიღებენ. შეგახსენებთ იმასაც, რომ თბილისის სახალხო სასამართლოში ამჟამად ცალკე ეპიზოდებად იხილება მაერჩეულიშვილის ბრალდების სისხლის სამართლის კიდევ ორი საქმე, მენაშენეთა კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების მითვისებისა და მოტყუებით დაუფლების ფაქტებზე. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობა თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურო. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ორეთას 17 წლის პირველ ორ თვეში საქართველოს საავტომობილო გზებზე 84 ადამიანი დაიღუპა. 1300-მდე კი დაშავდა. დაღუპულთა შორის 19 ქვეითია. დაშავებული ქვეითების რაოდენობა ჯამში შეადგენს 265-ს. დაშავებულთა შორის არიან 136 არასრულწლოვანი, რომელთაგანაც 5 დაიღუპა. სპეციალისტების შეფასებით, ავტოავარიის გამომწვევ მიზეზთა შორისაა სიჩქარის გადაჭარბება, შემხვედრ ზოლში გადასვლა, ნასვამ და ასევე ნასვამ მდგომარეობაში ავტომობილის მართვა. უფრო მეც, საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების სავალალო სტატისტიკისა და მისი გაუმჯობესების გზების შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილი მოგითხრობთ.
31 მარტს გურჯაანში 4 წლის ბავშვს სატვირთო ავტომანქანა დაეჯახა. როგორც საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, ბავშვის მდგომარეობა მძიმეა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მომხდართა დაკავშირებით აღძრულია საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის პირველი ნაწილის ნიშნებით, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. როგორც ეკა ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე ამბობს, დღიარგავა რომ საქართველოში ავტოავარია ადამიანის სიცოცხლე არ იმსხვერპლოს. ამასთან ბოლო წლების ტენდენცია ისეთია, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკა არ მცირდება.
2017 წლის იანვარ-თებერვლის მონაცემებით 87 ადამიანია დაღუპული. ეს მონაცემი რო შევადაროთ ჩვენ 15-16 წელს დაახლოებით აი დინამიკაში არის, თუმცა ბევრად აღემატება 2014 წლის პირველი ორი თვის მონაცემებს. ანუ პრაქტიკულად ბოლო 3 წელი 15-16 და 17 არის სტაბილურად მძიმე, ასე შეიძლება ითქვას, ანუ არაფერი იცვლება გაუმჯობესების კუთხით. ავარიების რაოდენობა იზრდება. შარშან მაგალითად წლის განმავლობაში 750 ერთეულით მეტი საგზაო შემთხვევა მოხდა და 500 ერთეულით მეტი ადამიანი დაშავდა.
ეკა ლალიაშვილის თქმით, საქართველოს გზებზე უბედური შემთხვევების რიცხვის ზრდას ხელს უწყობს ქვეითად მოსიარულეთათვის საჭირო და სათანადო ინფრასტრუქტურის არარსებობა. თუმცა მონიშნებისა და საგზაო ნიშნების თვალსაზრისით უკეთესი ვითარება არც მძღოლებისთვისაა. და კიდევ
სიჩქარის ლიმიტები, რომელიც საკმაოდ მაღალი არის ქალაქში, ქალაქის გზებზე დასახლებულ პუნქტებში, აი ეს ძლევს საშუალებას მიძღოს მაღალი სიჩქარე განავითაროს. და პირდაპირ კავშირში არის პირველი წამყვან მიზეზებს შორის სიჩქარის გადაჭარბება ლიდერობს. ქვეითებისთვისაც იგივე ბოლო დროს ჩვენ ვისაუბრეთ, გაჩერებები არის იმ ადგილებზე მოწყობილი უსაფრთხო, სადაც უნდა იყოს და უსაფრთხოდ იგრძნოს მგზავრმა თავი. ისევ და ისევ გადასასვლელები, რომლებიც თქვათ ზოგან ისეთ ადგილას არის, სადაც მაღალი სიჩქარით მოძრაობს ავტომობილი და შუქნიშანიც არ არის, რომ გაჩერდეს. პრაქტიკულად ეს არის შავი წერტილი ქვეითისთვის.
ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვის შესამცირებლად საქართველოს პარლამენტი განიხილავს საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებს, რომელთა მიღების შემდეგ, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე ამბობს, დაინერგება არაერთი ინოვაცია.
მათ შორის მნიშვნელოვანი არის მართვის მოწმობის გამოცდის გადატანა რეალურ მოძრაობაში, რაც უფრო საიმედოს გახდის საწყის კვალიფიკაციას ღოლების. აქვე საუბარი არის ქულების სისტემის შემოღებაზე, რომელიც საუკეთესო პრაქტიკაა მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში. საუბარი არის ადმინისტრების გამკაცრებაზე, იმ რამდენიმე დარღვევაზე, რომელიც საგზაო შემთხვევების და მათ შორის სიკვდილიანობის მთავარი მიზეზია. ჩვენ ვეცდებით, ვინაიდან მხარდაჭერა დიდია საზოგადოების მხრიდან, მათ შორის პოლიტიკურ სპექტში, ვეცდებით, რომ ძალიან მოკლე დროში მივიღოთ ეს რეფორმა.
საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით უკვე მიიღო ეს ცვლილებები. მეორე მოსმენით განხილვა კი 3 აპრილიდან დაიწყება. ირაკლი იზორია, კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი და წარმომადგენელი ფონდისა პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის, ამბობს, რომ ცვლილებები ასევე ითვალისწინებს უკონტაქტო პატრულირების შემოღებას.
წინდა ასევე აქ მესამე კომპონენტად ჩავდოთ ნაცნობობაზე უფრო გამკაცებული სანქციები. ჩვენ ვიცით, რომ ნაცნობობა დღეს თუ სხვა ნახევარწლიანი ჩამორთვებით ეიჯება, შესაბამისად ადამიანს აქვს 2-3 თვის მერე ამ მართვის მოწმობის უკან დაბრუნება გარკვეული თანხის თანასწორ. ჩვენ მოთხოვნა იყო, რომ ეს თანხი თუ ვერ ხდებოდეს ამ მართვის მოწმობის შეცხედვა, უკან გამოსცხება პირიქით, ანუ უფრო გამკაცებს და დაახლოებით ერთწლიანი მართვის მოწმობის ჩამორთვება და ჩამოვიყვანოთ. ჩვენ მაქსიმალურად ვთქვით, რომ მივიღოთ ისეთი რეგულაციები, ისეთი კანონები, რომელიც რეალურად ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში ფედერაციას და ასეთვისე ხვალდაზე დაუდგებით იმ რეალობის წინაშე მაინც მოგვიწევს გავსი კანონმდებლობების მიღება.
ირაკლი იზორიას თქმით, მოძრაობის უსაფრთხოების თვალსაზრისით განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა საქალაქთაშორისო სამგზავრო მიმოსვლის სფეროში. საუბარია ეგრეთ წოდებულ სამარშრუტო ავტობუსების მძღოლებისა და მათი მგზავრების უსაფრთხოებაზე. ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ამ მხრივ კატასტროფული ვითარებაა.
ჩვენ დაკვირვების მეთოდი გამოვიყენეთ და დაახლოებით 60% მძღოლების ხელძურა ხაზის გადაკვეთით მოძრაობს. 72% მიეხება მობილური ტელეფონის გამოყენება გადაადგილების დროს, თორსა ისინი მართავენ ავტომობილს. სიგარეტის მოწევის ფაქტების აღენიშნება დაახლოებით 55%, როცა ისინი მართავენ ავტომობილს. სიჩქარის გადაჭარბების ფაქტების მონიტორინგი გვინდოდა, თუმცა ამ GPS სისტემებმა არ მოგვცა ეს ზუსტი მონაცემი, ამიტომ ეს კომპონენტი გავაჩერეს, მაგრამ როცა კვლევარი თვითონ აკვირდებოდა, ეს გადასწრება და ეს მანევრების წესების დარღვევა 78% იყო.
ირაკლი ზორიას თქმით, როცა მიკროავტობუსი ხდება ავტოსაგზაო შემთხვევის მონაწილე, როგორც წესი საუბარია ხოლმე რამდენიმე ადამიანის დაშავებასა და სიკვდილზე. როგორც კვლევა მაჩვენა, ავტოსაგზაო შემთხვევების რისკს 1-2-ად ზრდის მიკროავტობუსების მძღოლების გადაღლილობა, მგზავრების ჭარბი რაოდენობით გადაყვანა და ტრანსპორტის ტექნიკური გაუმართაობა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მორშავათობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გადავინაცვლებთ ქუთაისში იუნესკოს მიერ მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობად აღიარებული გელათის სამონასტრო კომპლექსი მეშვიდე წელია უკვე საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლების ნუსხაშია. ქართულ მხარეს იმედი აქვს, რომ ძეგლი ძირითად ძეგლთა სიაში დაბრუნდება, რადგან სამონასტრო კომპლექსში მდებარე ღვთისმშობლის ტაძარში დაიწყო არქიტექტურული სტრუქტურის რეაბილიტაცია. ამ პროცესში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ჩვენთვის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად მონაწილეობენ ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი, საქართველოს მემკვიდრეობა, თბილისის სამხატვრო აკადემია და ასევე სხვა პარტნიორი ორგანიზაციები. პროექტს აფინანსებენ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი, მუნიციპალური განვითარების ფონდი და მსოფლიო ბანკი. გაწეული სამუშაო სამსახველი აგარიშის პრეზენტაციას დაესწრო რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი და ის განავრცობს თემას.
გელათის სამონასტრო კომპლექსის აკადემიაში გაიმართა სესია, რომელზეც წარმოდგენილი იყო ანგარიში ღვთისმშობლის ტაძრის აღსადგენად 2015-2016 წლებში ჩატარებული სამუშაოს შესახებ. პროექტის ფარგლებში შესრულებულ სამუშაოებზე ისაუბრა ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორმა მაკა დვალიშვილმა.
ამ ეტაპზე განხორციელებული არის ძირითადი სამუშაოები გადახურვის გუმბათზე, ასევე მიმდინარეობს გადახურვის სამუშაოები მკლავებზე და მთლიანად თითქმის დასრულებული არის საპირე ქვების კონსერვაცია. მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პროექტი ფარავს სამუშაოებს ქვედა დონემდე, უშუალოდ ეკვდერების დონემდე.
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის განცხადებით 2010 წლიდან გელათის სამონასტრო კომპლექსი საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლების ნუსხაშია. მინისტრის ინფორმაციით მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა ძირითად ნუსხაში დასაბრუნებლად იუნესკოს გაეგზავნა საკონსერვაციო მდგომარეობის ამსახველი დოკუმენტი.
ყველა პროექტი, ყველა ეს სამუშაო ძალიან ზუსტად ითვალისწინებს იუნესკოს და მისი მრჩეველი ორგანიზაციების მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის ყველა რეკომენდაციას, განახლებული მართვის გეგმა, საკონსერვაციო მდგომარეობის დოკუმენტი გადაცემული არის მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრში იმისთვის, რომ წელს ზაფხულს ივლისში კრაკოვში მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 51 სესიაზე განხილული იყოს ეს დოკუმენტები და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისევე როგორც შარშან ცხეთა წელს ჩვენ გელაც დავაბრუნებთ იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძირითად ნუსხაში.
მსოფლიო მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის აღდგენის სამუშაოების გარდა გელათის სამონასტრო კომპლექსის მახლობლად მოეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ზურაბ ალავიძის განცხადებით, ამ მიზნით მუნიციპალური განვითარების ფონდი 2.5 მილიონ ლარზე მეტს გამოჰყოფს.
განვითარების ფონდის მეშვეობით ვახორციელებთ სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოებს. პროექტი არის 2.6 მილიონ ლარის ოდენობით. პროექტი თვითონ არის ორი მიმართულებით მნიშვნელოვანი. ერთი არის ეს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს ვარესტავრირებთ და მეორე არის ტურისტული ინფრასტრუქტურას ვახორციელებთ. მუშაობა მიმდინარეობს სრული დატვირთვით და პროექტი დასრულდება ზაფხულში.
გელათის სამონასტრო კომპლექსის კონსერვაციის გენერალური გეგმა, რომელიც 2009 წელს შემუშავდა და 2015 წელს განახლდა, მთავარ ჩარჩო დოკუმენტს წარმოადგენს. ის მოიცავს ძეგლის შემადგენელი არქიტექტურული ნაგებობების, მათი ფერწერული და მოზაიკური დეკორის და არქეოლოგიური ობიექტების კონსერვაციის რეჟიმს და სტრატეგიას. გელათის სამონასტრო კომპლექსი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში 1994 წელს შეიტანეს.
თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობდა, თუ რა ეტაპზეა გელათის სამონასტრო კომპლექსში სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ის დაესწრო ანგარიშის პრეზენტაციას, რომელშიც ასახული იყო ზუსტად ეს ინფორმაცია და ახლა ეს ინფორმაცია სწორედ მან თქვენ გაგაცნოთ.
looking through my morning eyes, surprised to find you by my side. Rack my brain and try to remember your name, to find the words to tell you goodbye.
Ახოკი მოისმენთ ამბებს, რომელიც გადარჩენასა და მეგობრობაზეა, ქართველების მიერ აფხაზების გადარჩენაზე და პირიქით. მიუხედავად ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დროს დატრიალებული ტრაგედიისა, ორივე მხარეს აქვს ამბები, რომელიც არა ომსა და სისხლზე, არამედ პირიქით ერთმანეთის გატანასა და მეგობრობაზეა. ქართველებიც და აფხაზებიც კონფლიქტის მძიმე დღეებში გადარჩენას ხშირად სწორედ ერთმანეთის მეშვეობით ახერხებდნენ. თეატოფურია შეხვდა რამდენიმე ასეთ ადამიანს, რომლებმაც ომი საკუთარ თავზე გამოსცადეს და კონკრეტულ ამბებს იხსენებენ.
ყველა სახსოვს 1993 წელს კომანში დატრიალებული ტრაგედია. მოკლეს ქართველი მოძღვარი მამა ანდრია ყურაშვილი, მოკლეს ასევე აფხაზი იურიანუა, რომელიც ამ ომში ორი დაპირისპირებული მხარის შერიგებას ცდილობდა. იურიანუას ქალიშვილი მანანა ანუა იხსენებს, რომ ერთ-ერთი აფხაზი დაურზუხბა იმდენად შეძრა მამა ანდრიას მკვლელობამ, რომ თავდაპირველად ფიქრობდა მის მკვლელს თავად გასწორებოდა.
გადაწყვიტა, რომ როგორც კი დავასაფლავებდით მამა ანდრიას, მე თქვენ გაგიყვანთო ტაძრიდან და მეც აღარ ვიომებო. მე არ მინდა ვიომო იქო, სადაც კლავენ ეგეთ ანგელოზებს. თვითონ უნდოდა, რომ მოეკლა მამა ანდრიას კვლელი, რაზეც რა თქმა უნდა ჩვენ ვიყავით კატეგორიულად უარზე.
მანანა ანუა იხსენებს იმ დღეებს, როდესაც კომაში ეშერის ბატალიონი შემოვიდა, რომელიც ასე ვთქვათ სადამსჯელო ფუნქციით იყო ცნობილი. ბატალიონის წევრებმა მანანა ანუას ალყა შემოარტყეს და განუცხადეს. მამა შენმა აფხაზებს უღალატა და ამის გამო პასუხი უნდა ააგოო.
გამიყინა სისხლი შიშისაგან და არავინ არ იყო აი ვისთვის მიმემართა და ისე მამა ანდრია მიშველე თქო მივეყრდენი ჩემს უკან იყო დავით აღმაშენებლის ჭედური ესეთი კედელზე მისი ხატი იყო ჭედურის ხატი და ამ დროს დაიწყო დაბომბვა სოხუმიდან კომანის და ესენი სულ ყველა გაიფანტა მე კიდე იმდენად შოკში ვიყავი, რომ შევედი ტაძარში, პირდაპირ მივდიოდი წმინდა გიორგის ხატთან. ხო ამდენი ხატები იყო, მაგრამ ეტყობა არ ვიცი, ეს ილორის წმინდა გიორგი, რომ ჩვენი საგვარეულო ტაძარი არის, რაღაცა სულ ჩვენი მთელი ყველა მონათლულები და იქ ვართ ყველა მამაჩემით და მთელი ჩვენი ოჯახიც. პირდაპირ მივედი წმინდა გიორგის ხატთან, დავემხვე და გიორგი, გიორგი, მეშინია, გიორგი, გადამარჩინე, გიორგი, ასე უყვიროდი და მესმის გძიემოი დრუკსვიტო გიორგი.
ადამიანი, ვინც ეს კითხვა დასვა და ვინც შემდეგ ანუების სამშვიდობოს გაიყვანა, აფხაზი რაფიკ აიბა იყო. მანანა ანუა ამბობს, რომ ის ისე მოექცა, როგორც ნამდვილი აფხაზები ექცევიან და ამგვარი რაინდობა აფხაზი კაცისთვის ძალიან ბუნებრივია. შემდეგ გაირკვა, რომ რაფიკ აიბა კიდევ ბევრ ქართველს ეხმარებოდა, რადგან ქართველებმა თავის მხრივ მისი ძმა გადაარჩინეს სიკვდილს.
ხედრიონი რო შემოვიდა სოხუმში, დაჭრეს ამ რაფიკის ძმა და ქართველმა მეზობლებმა, ისე იგი გონდა კარგული ბიჭი, შემოიტანეს, ესე ვთქვა, იმ თავის სახლში დაასვენეს ტახტზე, გადააფარეს ზეწარი და ისე დასტირო, როცა შემოვიდა მხედრიონელები და ეძებდნენ, უნდათ ალბათ ბოლომდე მოეკლათ, რომ ისინი დასტიროდნენ ამ ბიჭს, როგორც მკვდარს, თითქოს თავისი შვილი იყო. შენ წარმოიდგინეთ, რომ გონს მოსული იყო, განძრეული იყო, რა მოხდებოდა, ხო, სხვა ტრაგედია დატრიალდებოდა. ასე გასწირეს თავი ამ ქართველმა მეზობლებმა და არა მარტო ესე გადაარჩინეს სიკვდილს, მერე კიდეც მოუარეს ამ დაჭრილს და გააპარეს რუსეთში.
ამ ამბის შემდეგ რაფიკ აიბა გაგრიდან მოყოლებული ყველას ეხმარებოდა, ვინც გასაჭირში იყო ჩავარდნილი. მანანა ანუა ამბობს, რომ მსგავსი შემთხვევები სხვაც ბევრი იყო. ერთხელ კი ასეთი რამეც მოხდა.
ქართველი ბიჭები გადმოვიდნენ აფხაზებთან. ეს იყო ის ბიჭები, ვინც ერთად სწავლობდა, ერთ მერხთან იჯდა, ძალიან დიდი მეგობრები, მოესიყვარულეს ერთმანეთს. და მერე ისევ დაშორდნენ და ისევ ბარიკადის სხვადასხვა მხარეს დადგნენ. და ალბათ ყველაზე დიდი ტრაგედიაც ეს არის, რომ შეიძლება საუკეთესო მეგობრის ტყვიას ემსხვერპლა საუკეთესო მეგობრის სიცოცხლე.
ფრონტის ხაზის წინასოფელში აჩადარაში ქართველი მებრძოლები პოზიციის დასაკავებლად ადგილს ეძებდნენ. ეს სოფელი ისედაც იბომბებოდა და რომელ სახლშიც არ შევიდნენ ყველგან უარი უთხრეს. ერთადერთი ვალერი ჯიგია დათანხმდა. ომის ვეტერანი დავით ღუნჯელია იხსენებს, რომ ამ სოფელში ბევრი სომეხი ცხოვრობდა. ახალგაზრდები გახიზნულები იყვნენ, მაგრამ მოხუცები არა და ისინი შიშით სახლებიდან ვერ გამოდიოდნენ, რადგან სახიფათო იყო.
დილით ადრე არ იყო ხოლმე. და სადარი ვალერა მოვიდა და ვალერა ცოტა გვიან და ეს ყოველდღე რაღაც ესე ხდებოდა. ყავა დავლივით ხო ვთქვა, არაო, ყავა დალევული მაქვს. თან დელის 6 საათია, კაცო, დელის 6 საათზე სადალი მოთხარი და თურმე ამარაგებ და ამას ყურით. და კარაკი ხჩებოდა ხოლმე. და მერე ისინი სამადლობლად, ნუ ყავას ალევინებ და ხა რა შეეძლოთ სომხებს, ყავა ქონდათ ერთადერთი და თურმე ყოველდღე პერიოდულად დადიოდა იმათ ოჯახებში, რომლებიც სახლიდან ვეღარ გამოდიოდნენ და ახლა პული ჰქონდა და ახლა იმათის მთავარი იყო, რომ აი ფიზიკურად რო გადარჩენდნენ, რომ შეერები რო აყოფილიყვნენ. და
ომის კიდევ ერთი ვეტერანი გენად გიორბელიძე თანამებრძოლ ლაშაკოპალიანთან ერთად აჩადარაში ხიდის თავთან დგა. მოულოდნელად მათთან აფხაზი მებრძოლი მივიდა. თურმე აფხაზები თავიანთი მიცვალებულების ტყიდან გამოტანას ცდილობდნენ, მაგრამ მარტოებმა ეს ფიზიკურად ვერ შეძლეს. იძულებულები გახდნენ დახმარება ისევ ქართველებისთვის ეთხოვათ. ესენიც გახდნენ. გენადი გიორბელიძე ამბობს, რომ ციცაბოზე მიცვალებულის ჩამოტანა ერთობლივი ძალებითაც კი გაუჭირდათ. საკაცის ტარებაში ხელი რო არ შეშლო და კოპალიანმა იარაღიც კი მოიხსნა და აფხაზ გარდაცვლილის ბიძას დააკავა ხელში.
ბიძას დააკავა, იარაღი სხვაგვარად არ ხერხდებოდა. და შემდეგ ეს რო ჩამოვასვენით, ბიძამისმა უცებ გააჩერა აფხაზების ბიჭები, უკვე ჩვენ არ ვეხმარებით, გააჩერა და თქვა ასეთი სიტყვა, რაც დამამახსოვდა ეს წელი ცხოვრებით, რომ ესო ჩემი ძმის შვილი არის, ძალიან ახალგაზრდა იყო, სადღაც 21-22 წლის ბიჭი. მე არასდროს არავის საყდურად არ ვეტყვი, რომ ჩემი ძმის შვილი დაიღუპ ვინმეს ხელით, ზეგი აქ ქართველის ხელი. ოღონდ იყოს ჩვენ შორის შერიგება და აი ეს ყოფილიყოს უკანასკნელი მსხვერპლი, რომელიც შეიძლება მოხდეს აი ამ ომშიო.
კიდევ ერთი ამბავი, რომელსაც გენადი გიორბელიძე ყვება, მკვრეთით ამდგარ გობეჯიშვილს ეხება. 15-16 მარტის შემოტევების შემდეგ ქართველებმა ორი აფხაზი აიყვანეს ტყვედ. ერთი დაჭრილი იყო და შტაბში მკურნალობდნენ. ზოგმა მოითხოვა ტყვეები დაეხვრიტათ, მაგრამ გენადი გიორბელიძემ და დავით ღუნჯელიამ წინააღმდეგობა გაუწიეს. ეს წინააღმდეგობა ერთ თვეს გაგრძელდა. ამასობაში აფხაზური მხარე კონტაქტზე გამოვიდა. შემოთვალეს, ჩვენ გვყავს ქართველი ტყვე და გავცვალოთო. ტყვე ახალგაზრდა ბიჭი იყო, გვარად გობეჯიშვილი, რომელიც ოჯახს უკვე გამოტირებული ხავდა.
და თქვენ წარმოგიდგენიათ, და 40 სუფრა რომ იყო, აი იმ დროს მოვიდა ის გობეჯიშვილი თავის 40-ზე რა, ოჯახში ცოცხალი და სახსალმათი, აი თავისი ცოლშვილი, ესე იგი მშობლები, ნათესავები, ყველა აი იმ დღეს ისე რომ არავინ არ იცოდა, ესე მოხდა ეს გადაცვლა.
Irma Mosia Romelis Abkhazia ambobs rom kartvelebmas da Abkhazebats unda moindomon da ramdenadats shezleben. Apatio nertmanitsis tkivili, rats orive mkhares am konfliktis shedegat darcha.
Моего брата убили свои же люди.
Я не буду прощать. Это была война. Они не хотели. Мы убили. Но я просила им всем. Если каждый не будет свою долю, то будет вкладывать.
Ирмаусиям абхазурат таргуна курам гадишариас новелеби. Исам новелебидан эртамбовс ихсенебс.
Кто знает, тот знает сухумский.
Винцитис, итис ром арсебоб саубрис манера ромелит сухумелебс ахасиятебт да схваши араперши агерева. Омия цуимс да абхазеб сухумур килозе лапараки моэсмат. Уйра каргия чуэни бичеби хопила нако да блиндаши сангарши шевиднен. Иматац миицуяс титочика да алевинестан саубробнен вин ромели убни да на сацховробс. Амдрос каригай года шемовиднен твилисели картуалеби ромлемац ам бичебс картула და უწყეს ლაპარაკი და აფხაზები მიხვდნენ რომ სოხუმელ ქართველებთან მოხვდნენ.
Погрузински. Тогда сохумчане абхазцы поняли, что они попали к грузинам.
Амбом შედობიანად დამთავრდა. სოხუმელმა ქართველებმა სოხუმელი აფხაზები გამოიყვანეს და გაუშვეს. წასვლისას ისიც უთხრეს, როდესაც სამშვიდობოს გავიდოდნენ, რამდენჯერმე გაესროლათ. იმის ნიშნად რომ არაფერი შეემთხვათ. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараკობს Радио თავისუფლება.
ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ალექსეი ნავალნის მომხრეები აცხადებენ, რომ ქვეყნის გენერალურმა პროკურატურამ მოსთხოვა მედიის მარეგულირებელ სახელმწიფო კომპანიას, რათა დაიბლოკოს იმ რამდენიმე სოციალური მედიის საინტერნეტო ანგარიშები, რომლებმაც 2 აპრილს მათ მომხმარებლებს საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისკენ მოუწოდეს. მოსკოვის პოლიცია მოუწოდა მოქალაქეებს თავი შეიკავონ ინტერნეტით გამოცხადებულ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისაგან. კობა ლიგლიკაძე დეტალებით.
ალექსეი ნავალნის მიერ დაარსებული ანტიკორუფციული ფონდის საინტერნეტო კონსულტანტმა ალექსეი ზდოლნიკოვმა 31 მარტს ინტერნეტით გაავრცელა გასკანირებული დოკუმენტი, რომელიც უნდა იყოს პროკურატურის მიერ გაგზავნილი წერილი როსკომნადზორისადმი და რომელშიც პროკურორები მოითხოვენ აიგზალოს დაშვება YouTube-ით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაზე და ასევე რუსულ სოციალურ ქსელ ვკონტაქტეში გამოქვეყნებულ ორ და ლაივ ჟურნალის ერთ პუბლიკაციაზე. შემოხსენებული ვიდეო მასალა და პუბლიკაციები მოუწოდებენ მოქალაქეებს, სათა 2 აპრილს შეიკრიბონ მოსკოვის ცენტრში დაგეგმილ ანტისამთავრობო დემონსტრაციაზე, რომელზეც რამდენიმე მოთხოვნის დაყენება იგეგმება. გავრცელებული ინფორმაციით, მოთხოვნებს შორის იქნება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ დიმიტრი მედვედევის გადაყენება, საომარი მოქმედებების შეწყვეტა სირიასა და უკრაინაში, ალექსეი ნავალნის გათავისუფლება და ფულადი კომპენსაციის ანაზღაურება იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც მოსკოვის 26 მარტის აქციაში მონაწილეობისათვის დააკავეს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვინ დგას ამ მოწოდებების უკან და რამდენად არის ის ნამდვილი. ამასთან, რუსეთის გენერალური პროკურატურის მიერ უშუალოდ ამ ცნობის გარშემო განმარტება არ გაკეთებულა. სამაგიეროდ ინფორმაცია გავრცელა მოსკოვის პოლიციამ, რომელიც მოუწოდებს მოქალაქეებს თავი შეიკავონ 2 აპრილს ინტერნეტით გამოცხადებულ არასანქცირებულ მიტინგში მონაწილეობისაგან. 2 აპრილის მსგავსი მასობრივი ღონისძიების ჩატარების თაობაზე მოსკოვის მერიაში არავითარი განცხადება არ შესრულა, აღნიშნულია მოსკოვის პოლიციის მთავარი სამართლის საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. პოლიციამ 1000-მდე დემონსტრანტი დააკავა გასულ უქმეზე მოსკოვში გამართული საპროტესტო აქციის დროს, რომელიც ალექსეი ნავალნისა და მისი ანტიკორუფციული ფონდის ორგანიზებით ჩატარდა. დემონსტრაციებში, რომელიც რუსეთის რამდენიმე ქალაქში გაიმართა, ათეულ ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. პოლიციამ დააკავა თავად ალექსეი ნავალნი, რომელსაც 27 მარტს სასამართლომ 15 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა და 20,000 რუსული რუბლით დაახლოებით 350 ამერიკული დოლარით დააჯარიმა. ალექსეი ნავალნი ოპოზიციის ერთ-ერთ მთავარ კანდიდატად სახელდება რუსეთში 2018 წლისათვის დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებში.
კობა ლიკლიკაძე გიყვებოდათ ალექსეი ნავალნის მომხრეების მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაზე, რომლის თანახმადაც ქვეყნის გენერალურმა პროკურატურამ მოსთხოვა მედიის მარეგულირებელ სახელმწიფო კომპანიას, რათა დაიბლოკოს იმ რამდენიმე სოციალური მედიის საინტერნეტო ანგარიშები, რომლებიც 2 აპრილს მათ მომხმარებლებს საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისკენ მოუწოდებენ. კიდევ ერთი საერთაშორისო ამბის შესახებ უნდა მოვისმინოთ ვრცელი სიუჟეტი ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც დღეს გაიმართა, 31 მარტს დღეს გაიმართა ბრიუსელში. ამერიკელმა სტუმარმა, სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა, კოლეგებს მოუწოდა მეტი თანხები გაიღონ თავდაცვის სფეროსთვის. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
ბრიუსელში 31 მარტის ეს შეხვედრა სახელდახელო დაიგეგმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ევროპაში უფრო გვიანაპირებდა ჩამოსვლას და თავის კოლეგებთან მოლაპარაკებას. იმის გამო, რომ მისი განრიგი არ იძლეოდა ამის საშუალებას, ვაშინგტონმა 31 მარტი დაასახელა შესაძლებელ თარიღად და შეხვედრაც შედგა. ტილერსონი ბრიუსელში ანკარიდან ჩავიდა თურქეთის პრეზიდენტთან მოლაპარაკების შემდეგ. ის ამ ტიპის შეხვედრაში პირველად მონაწილეობდა.
Well, I'm very pleased to be in Brussels.
მოხარული ვარ, რომ აქ ბრიუსელში ვიმყოფები. შესაძლებლობა მეძლევა შევხვდე და მოველაპარაკო ნატოელ კოლეგებს. სამი მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს განსახილველი. პირველი ესაა იმის უზრუნველყოფა, რომ ალიანსს ჰქონდეს ფინანსური და სხვა რესურსები, რათა შეძლოს თავისი მისიის შესრულება.
სახელმწიფო მდივანმა თავის ნატოელ მოკავშირეებს მოუწოდა გაზარდონ თავიანთი წილი საერთო თავდაცვის საქმეში. დილერსონის თქმით, ვაშინგტონს თავდაცვის არაპროპორციული ხარჯი აწევს 27 პარტნიორთან შედარებით. დილერსონმა თქვა, რომ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს მაისის 3-ზე შეთანხმების მიღწევა, რომ წლის ბოლოსთვის ყველა მოკავშირეს ჰქონდეს პირობების შესრულების განრიგი, ან ჩამოყალიბებული გეგმა, როგორ შესრულდეს ნაკისრი ვალდებულებებიო.
ცხადია, პროგრამას განვავითარებთ ნატოს მაისის მნიშვნელოვანი შეხვედრის მონაწილეების წევრი ქვეყნების მეთაურებისთვის.
ნატოს მაისის სამიტში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წაპირებს მიიღოს მონაწილეობა. ის დაუღალავად მოუწოდებდა ნატოელ მოკავშირეებს გაეზარდათ ხარჯები და შეესრულებინათ საკუთარი ვალდებულებები. მან ერთხელ საარჩევნო კამპანიის დროს ნატოს მოძველებული უწოდა. ნატოს რიგებში შეკითხვები იმანაც გააჩინა, რომ ტრამპი რუსეთთან უფრო ახლო ურთიერთობას ესწრაფოდა. ტილერსონმა თავის კოლეგებს განუცხადა, რომ ნატოს აქვს უნარი დაიცვას თავი. გვესმის, რომ რომელიმე ჩვენგანისთვის შექმნილი საფრთხე ყველა საფრთხეა და შესაბამისად პასუხს გავცემთ მუქარასო. ზოგიერთი ქვეყნის ლიდერი იმაზეც გამოთქვამდა შეშფოთებას, თუ რასაც ხადებდა ხოლმე ტრამპი რუსეთის აგრესიის თაობაზე უკრაინის მიმართ. ტილერსონმა ბრიუსელში შემდეგი თქვა.
We want to obviously have a discussion.
ხადია ქსურს ვიმსჯელოთ ნატოს პოზიციაზე აქ ევროპაში, პირველ რიგში აღმოსავლეთ ევროპაში, რუსეთის აგრესიის მიმართ უკრაინაში და სხვაგან.
უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი პავლო კლიმკინი ნატოელ კოლეგებს დღესვე მოგვიანებით უერთდება, როცა რუსეთ ნატოს საბჭო იკრიბება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში განაცხადა, რომ ნატო ერთგული რჩება თავისი პოზიციისა, რომ მხარს უჭერს უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ალიანსი არც ახლა და არც მომავალში არ აღიარებს ყირიმის ანექსიას რუსეთის მიერ, თქვა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. რუსეთის ელჩმა ალიანსში ალექსანდრ გრუშკომ საპასუხოდ გააკრიტიკა ალიანსი, რომ პოლიტიკურ და პრაქტიკულ დახმარებას უწევს კიევს, რაც რუსეთის წარმომადგენლის აზრით კონფლიქტის მოგვარების ნამდვილ ინტერესებს ეწინააღმდეგება.
ოქროპირ რუხაძე გიყვებოდათ ბრიუსელში დღეს გამართულ მინისტერიალზე, ნატოს მინისტერიალზე, რომელსაც სტუმრობდა ამერიკის სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი. მან გაგაცნოთ მისი განცხადება იმის შესახებ, რომ ალიანსის წევრებმა უნდა გაიღონ თანხები თავდაცვის სფეროსთვის. გადაცემას კი დავასრულებთ ყოველკვირეული რუბრიკით ბიბლიოთეკა, რომელშიც დღეს გაიცნობთ რუსუდან რუხაძის პროზას. პროგრამას შოთა იათაშვილი უძღვება.
რუსუდან რუხაძემ სულ რამდენიმე წელია, რაც მხატვრული პროზის წერა დაიწყო დიდი ხნის ჟურნალისტური გამოცდილების შემდეგ. ჟურნალისტი მის მოთხრობებში პრინციპში არ ჩანს, თუმცა ჩანს წერის დიდი გამოცდილება, სიტყვასთან დიდი ხნის ურთიერთობა. Anu ეს ის შემთხვევაა, როცა დამწყები მწერალი იმას არნიშნავს, რომ მან ცოტა ხნის წინ დაიწყო ენაზე, სტილზე ფიქრი, მასზე მუშაობა. გამომცემლობა ინტელექტმა 2013 წელს მისი სადებიუტო წიგნი ჩაისთან მოსაყოლი ამბები გამოსცა. შარშანკი მოთხრობების მეორე კრებული ერთი თქვენგანი გამცემს. კრებულში 10 მოთხრობაა და თემის ან ჟანრის თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, ეს ტექსტები რამდენიმე ნაწილად შეიძლება დავყოთ. თუმცა იგავს წერს რუსუდან რუხაძე მოთხრობას ბავშვობის დროინდელ მოგონებებზე თუ თანამედროვე ქართულ გარემოს აღწერს, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს სხვადასხვაობები სტილურ სხვადასხვაობებს ვერ იწვევს. ყველა მოთხრობა თითქოს და ერთი ენითაა დაწერილი. კარგია ეს თუ ცუდი, წიგნის პლუსია ეს თუ მინუსი, მოდით პასუხის გაცემას ნუვიჩქარებთ და ჯერ მოусმინოთ პროზაიკოს მაკალ დოკონენს.
რუსიკოს ლიტერატურული ენა უცვლელი რჩება და ის ფაქტიც, რომ ძალიან ცნობიერი მწერალია და ის წარმოაჩენს ხოლმე თავის მოთხრობებში არამხოლოდ გრძნობებს, არამედ აი სხეულსაც გვაჩვენებს, აი მარტო გონებით არ გრძნობს, სხეულითაც გრძნობს ავტორიც და პერსონაჟებიც. ერთი თქვენგანი გამცემს ქვია კრებულს და აი ეს სახარებისეული ფრაზა ისე ორიგინალურად არის ინტერპრეტირებული ამ მოთხრობაში, რომ მე ცოტა არ იყო სახტა დავრჩი, იმიტომ რომ მქონდა მოლოდინი, რომ რაღაც ის ძალიან რელიგიური საკითხები და თემატიკა წამოიჭრებოდა წინაპლანზე, მაგრამ ღალატზეა ხო ეს მოთხრობა? მაინც ღალატზეა. ეს არის ღალატის გააზრების მექანიზმზე. აი როგორ იაზრებს სხეული ღალატს? რა ხდება მასში, რა პროცესები? აქვს კიდეც ფრაზა ესეთი, რომ როდესაც სხეული სიტყვებს მარხავს, მერე ეს სხეული იწყებს უკვე ტკივილის ენაზე საუბარს. თითქოს არაფერი განსაკუთრებული საზღვაო კურორტზე მიდის ორი წყვილი, კარტი, ლუდი, ზღვის ჰავა, ამ სააბაზანო ოთახში ოთხივე პერსონაჟის არეულ ული სურნელი და სხვათა შორის აქედანვე არის მინიშნებული, რომ აი ყნოსვა იკარგება, ხო? რაღაც პირველი შეგრძნება იკარგება ამ პერსონაჟში და მერე თანდათან ის მხედველობასაც კარგავს, ხმასაც კარგავს, მეტყველების უნარს კარგავს. და ეხლა თუ პრაგმატულად და სამედიცინო კუთხით შევხედავთ ამას ყველაფერს, ვიფიქრებთ, რომ ვერ არის კარგად ეს გოგო, ხო? ექიმი წეუბნება, შენ არ ხარ ჩემი პაციენტი, ყველა ექიმი ეუბნება. შემთხვევით არ ჩადო რუსუდანმაც ალბათ ის მომენტი, რომ სხეული იწყებს მეტყველებას და აი როდესაც უხილავი სინდისი ჩვენ სხეულში იწყებს ხელების ფათურს, იქ უკვე კანონზომიერებას არ ექვემდებარება არც გონება და არც სხეული. ალბათ ეს არის ამ მოთხრობის მთავარი სათქმელი.
ატმოსფერო შექმნა. ეს ალბათ რუსუდან რუხაძის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა, რასაც ის კარგად ართმევს თავს. გარემოს დახატვა, ინტიმის, ეროტიკის, ვნებების ხელშესახებობა არის ის, რაც ამ მოთხრობებში ატმოსფეროს აჩენს. არადა სივრცეები სულ იცვლება. მაგალითად, მოძრავ დღესასწაულში ავტორი ახალგაზრდა მასწავლებელი ქალისა და უფროსკლასელი მოსწავლის ურთიერთობას მოგვითხრობს. როგორ გარბიან ისინი ქალის სოფელში, როგორ ქმნიან თავშეკავებული ეროტიზმით გაჟღენთილ მყუდრო ოჯახს, როგორ იწყებენ სოფლისთვის კინოსეანსების ორგანიზებას, როგორ თამაშობენ კინოობანას და როგორ იქცევა ეს კინოობანა ბოლოს ტრაგიკულ თამაშად. ნაგასაკიში გაზეთის რედაქციის გაბუღულ ატმოსფეროს გვაგრძნობინებს რუსუდან რუხაძე. სიგარეტით, როგორც ატომური ბომბით ორგანიზმოწამლული თანამშრომელი გოგო ბიჭის შხამიან ვნებებს და მათ უშედეგო მცდელობას დაიწმინდონ ამ შხამებისგან და ერთგულება მოახერხონ. ოქროს სარაიაში კი ძველი თბილისის იტალიური ეზოს ატმოსფეროა დაჭერილი პატარა ბიჭის თვალით. არის ტექსტები, სადაც საერთოდაც არარეალისტური გარემოა და ასეთ გარემოსაც ცდილობს შესატყვისი ატმოსფერო მოუძებნოს ავტორმა. ერთ-ერთ ასეთ მოთხრობაზე ისაუბრა მაკალ დოკონენმა. მოუსმინოთ მას.
ძალიან აქტუალური თემაა გაშლილი ერთ-ერთ მოთხრობაში, აი სელექციურ აბორტზე. გზისფერი ჰოიად. რო დავიწყე ამ მოთხრობის კითხვა, მე არ ვიცოდი რაზე იყო, ხო? წავიკითხე ერთი თავი და დავბრუნდი უკან, იმიტომ რომ ჯერ ძალიან მეტკინა, მე კიდევ კარგად დავფიქრდი რა, სად მიდიან, ვინ არიან ეს გოგოები, მე აღმოჩნდა რომ ეს არის ის გოგონები, რომლებიც არ იბადებიან იმის გამო, რომ მშობლებმა გაიგეს
რომ არიან გოგუე. ამ სამყაროში უკვალოდ არაფერი არ იკარგება, სიტყვაც კი არ იკარგება და ეს სიტყვაც კი მატერიალურ ფორმას იღებს სხვა სივრცესა და განზომილებაში. მით უმეტეც სად დაიკარგება ბავში, რომელიც ჩაისახა, ბოლოს ექოსკოპია გადაუღეს, გააშუქეს, მისი ფოტო არსებობს. ისინი მიდიან დაუბადებელი გოგონების გიმნაზიაში და იქ ხვდებიან სიცოცხლის მასწავლებლები, რომლებიც მათ ასწავლიან, როგორ გადადგანა ეს პირველი ნაბიჯი, როგორ იარსებონ საერთოდ და მათო მაჯაზე შემული აქვთ მუშამბის სამაჯური, რომელსაც აწერია მათი მშობლების სახელი, გვარი და არ დაბადების თარიღი. მათ ეუბნებიან, ამ სასწავლებლიდან თქვენ არავინ არ გაგიშვებთ, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ დატოვოთ აქაურობა თუ გაცვლით მთელ აქაურ ცხოვრებას დედამიწაზე ერთ დღის რეალურ სიცოცხლეზე. კიდევ აი ძალიან მტკივნეული თემა არის, სამოტივაციო წერილს წერენ ეს გოგონები, რატომ უნდათ სიცოცხლე, რატომ უნდათ რომ დედამიწას მოევლინონ.
კრებულის 10 მოთხრობიდან ერთ-ერთი ყველაზე განსხვავებული და ჩემი აზრით საყურადღებო ტექსტია ყვითელი წვიმის კავატინა. ესაა იგავის ტიპის მოთხრობა, რომელიც ერთი გოგონას თითქოს და ჩვეულებრივი ისტორიით იწყება. ის საკუთარი სულიერი მდგომარეობიდან გამომდინარე, არჩევს დიდი ქალაქიდან პატარა ქალაქში გადავიდეს საცხოვრებლად და იქ ერთ-ერთ სასტუმროში დამლაგებლად იწყებს მუშაობას. რეალისტური, ოღონდ ზოგადი აბსტრაქტული გარემო იქმნება პატარა ქალაქისა და მწერალიც იქ მცხოვრები გოგონას შინაგან ემოციებსა და სხეულებრივ სურვილებს აღწერს, მათ გამძაფრებასა და ტრანსფორმაციებს. მაგრამ თანდათან მოთხრობა სულ სხვა განზომილებას იძენს. თანდათან ირკვევა, რომ წერლის მთავარი მიზანი სულ სხვა რამ იყო, თურმე ის თვითმკვლელების ქალაქს ხატავს. ქალაქს, სადაც სუიციდის მსურველებს შეუძლიათ ჩავიდნენ და ექიმებთან კონსულტაციების გავლის შემდეგ სასურველი და უმტკივნეულო სიკვდილი ლეგალურად მიიღონ. მანამდე კი სწორედ იმ სასტუმროში ცხოვრობენ, სადაც ეს გოგო დამლაგებლად მუშაობს. ანუ საბოლოო ჯამში რუსუდან რუხაძე ცდილობს ამ პატარა ქალაქში ეროსისა და თანატოსის თანაცხოვრების ატმოსფერო შექმნას. თუმცა მოდით, ახლა კვლავ ოქროს სარაიას დაუბრუნდეთ და ერთხელაც მოусმინოთ მაკალ დოკონენს.
ძველი უბნის სურნელი, აი თუნდაც ამ ოქროს სარაიაში არის კარგად. აქ როგორ არის ხო? კვირის დღეები გაწერილია. ზოგი ქიშმიშის დღეა, ზოგი კაკლის მურავის დღეა, ზოგი შაქარყინულის დღე და ასე თევზის, შემწვარი თევზის და ასე შემდეგ და ყველა დღეს ახლავს თავისი სურნელი და სხვადასხვა ეროვნების ადამიანი, ხო? ეს არის რაღაცეთი კოლორიტის ნაკრები და გონია ეს დრო ბრუნავს ამ კვირის დღეებს მიყვება. გონია ეს მთავარი პერსონაჟი ბიჭი არასდროს არ გაიზდება, არასდროს არ წავა დედიკოს გარეშე აბანოში, ხო? და მუდმივად ექნება იმედი იმის, რომ აი თავის მამის დატოვებულ სარაიაში აღმოაჩენს ოდესმე უამრავ ოქროს. მაგრამ ნუ ცხოვრება იცვლება და იმ მთელი სიკარგეც ამ მოთხრობების ის არის, რომ ორიგინალურად იცვლება, ორიგინალურად იხსნება ნასკვი და
საბოლოო ჯამში კარგად გამოიკვეთა, რომ რუსუდან რუხაძის ეს წიგნი თემატურად მრავალფეროვანია. თუმცა ამავე დროს, როგორც აღვნიშნეთ, ეს მრავალფეროვნება ერთ ენობრივ ქსოვილშია მოქცეული. ენა კი გაწონასწორებული და მოჩუქურთმებულია, აპოლონურია და მიუხედავად ყველაფრისა, ამის გამო იგი მაინც რაღაცნაირი ტკბილი ავტორი გამოდის. ბევრ ტკბილს კი თითქმის ვერავინ ჭამს, ყოველ შემთხვევაში კაცები ნამდვილად ვერა. არის ერთი მოთხრობა ქვის კაცები, სადაც რუხაძე ცდილობს ცივი, მშრალი და სასტიკი იყოს. ფიქრობ, სამომავლოდ კარგი იქნება, თუ იგი შეეცდება ხანდახან თავი დააღწიოს იმ ენას, რომელსაც შესანიშნავად ფლობს, მაგრამ თითქოს უკვე მის ტყვეობაშიცაა. თუ კი ამას მოახერხებს, თუ კი დიონისურობა გაჩნდება მის ტექსტებში, ეს მის სათქმელს მეტ სიმძაფრეს შეძენს.
Man unseen, you don't think life comes in between. But hey, she's just 17. She feels like she's a worldly girl. But man, you've been around the world. She's just some worried daddy's girl. Even though
there's nothing I can say to cheat you and nature anyway. Let her down easy, her heart is on a dime. Let her down easy and she'll grow up in time. In her strawberry eyes, the way she sees you signifies that she's susceptible to your velvet lies. But if you must lay it down, your butterscotch glow be her dressing gown. Please do not lead her on when, on when you leave town. Even though there's nothing I can say to cheat you and nature anyway, let her down easy, her heart is on the line. Let her down easy and you'll grow up in time. She's a woman now with a daughter to make her proud, and her crayon world of paper clouds. She still remembers you, the first boy that she gave it to, and she laughs at how little then she knew. Even though there's nothing I can say to cheat you and nature anyway, let her down easy, her heart is on a dime. Let her down easy and she'll grow up in time.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დასრულდა ყოველდღიური საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა ღამის თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
Within the sound silent. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold. My eyes were stabbed by the flash of a neon light, and it split the night and touched the sound of silence.
Blessed day, the dog. like say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying hi.